Já, líf og fjör. Við erum komið góða gest. Og ekki bara hvaða gest sem þetta góð vinkona þáttanins. Þetta Birnir Rún Eiríksdóttir, leikona, uppistandari, skemmtikraftur og fyrst og fremst, mannvinur.
Já, góðan daginn.
Og við þetta umferða fréttakona.
Já,
mannvinur. Jöfn. Ég eiginlega meiri dýravinur en mannvinur, sko.
Herðu,
Spilaðu,
já, skilaðu Nei, hvað sagðiru?
Umferðafréttakona
Já, eða vilja vita eitthvað staðið svona umferðin
Ég sagði mér að ég væri komin til ekkert 22 fyrir lastað Nú segir hann að ég væri komin til ekkert 27 Hann fucking búin að lengjast fimm mínútur
En þú komin
Já, ég komin, ég var smá pyrru umferðinni Því venjulega sko styttist tíminn á mapsinu Ég alltaf horf á mapsinu og bara pff I can beat that, skilur ég alltaf fljótari Það virkar ekki sérst þegar það traffic
En ertu reyndi í umferðinni?
Já, mjög Já.
Hún líka Tesla-eigandi
Mér það, finnst Eitthvað saman sem merki þar á milli
Mér finnst vera rauðu þráður
Nei, er ekki lægi
Hún, Bjarki vinur minn og fleiri Já. Þorri, stóri maðurinn, hann á Tesla sko. Þeir eiga allir við rauðu vandamála stríða
Ég á aldrei við rauðu vandamála stríða nefnum umferðinni
Nei,
og ég alveg svona típan sem keiri framhjá gæðinum sem keiri hægt og vinstri til að sjá sko hvort hann lúkkar jafn stúbid og hann keirir
wow. Í alvörinni?
Já, okay. Stari, ég tek störuna sko.
Á ég kom eina hérna, smá játningu Ég elti góður í smá stund um daginn og það hann var að keira í alveg bítu bíða
Hefur ekkert að
keira Jú, en ég var svo pirraður að hann var að keira svona alveg bakið á mér skýrur og bara svona, og vera fáviti ég Já. Var með bíl fyrir fram að mig líka
okay.
og hann bara svona, þú veist, hann verið á einhverju svona svo fólitum minni segja einhver að ég sem vill í umfyrir, hann á einhverju hann var alveg bakið á mér Já. Svo einhvernig næra hann að komast fara fyrir mig og ég hugsa, herru, nú launa hennu greiðan fer alveg bakið á hann og tek hérna tek háu, bóm, 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 negli háu á hann
En af hverju varst, komst ekki fram úr honum? Hefur ekki alveg getað komist
fram úr honum? Nei, ég vildi ekki fara fram úr honum, hann vildi fara fram úr mér svo komst það fram úr mér
Já.
Við illan leik
Já, þá fórst þú að hamast í honum
Þá fór ég að leiða honum að finna fyrir hvernig að vera með einni rassinum alveg
Ég sko, þú eru þessu reyndar aldrei og ég hef heyrt sögur af fólki sem eru á einhverju og þau lendi í svona ógnun í umferðinni Það bara næstu rauðljós, stíð út úr bílnum
Já.
Og ég þekki tvær svona sögur opnu hörinu hör og lemja í klasu
Já,
en og ég sko, ef ég lendi í eitthvað þá læs ég og bruna burt, ég skammast mér ef ég búin að hafa mér í það
En ég svona kannski, þú veist ég meiri trú kannski á byssunum mínum, þú veist
Já,
kemur.
Heldur en ég, ég skil það vel
Það
eru aðeins stærri
Það eru aðeins stærri En byrna, sko
Lífið er
Svolítið, skemmtilegt
Já.
Þú ert búin að setja í sólusýningu, nýja
ég
sýningu.
Ég búin að hlaða í sólusýningu.
Það rosalegt.
Já, takk. Mín fyrsta.
Já, mér þess að svolítið gegjað.
Já, takk.
Bremsulaus.
Bremsulaus.
Og þetta bara mjög við þetta nafn. Þekkjandi þig og það hef eitt tíma með þér, það þú ert nokkuð bremsulaus.
Já, ég var svona, mér þess að það er svo mikið að það heiti hömlulaus.
Já, hömlulaus svo þið mikið, það er svo þess að það er
einhvernig. Já, ég er ekki alveg þannig.
Bara klípi rassa orsatíð.
Já, nei, ég er ekki þannig, en ég svona segi hluti oft og í hverju einasta uppstandi held ég segi eitthvað sem ég ætla ekki þannig að segja.
Að ég sé, þú eiginlega öll skipti sem við höfum gert eitthvað saman, þá færðu samanskupið yfir því sem þú sagðir á sviðinu, skýrur. Þú, þú opnar alltaf svolítið mikið.
Já, ég svona, ég fer aðeins lengra en ég ætla alltaf.
En það er líka, sko...
Það er gaman.
Og ég teki alveg það, þú ert líka...
Fyrir alla.
Já.
Alla nema
Já, mega supportið, hann hefur rosa húma fyrir sjálfsins sko. Ég myndi aldrei nenni að gera grína manneski sem myndi ekki hafa húma fyrir sjálfsins Við erum að hlæja þessu saman sko. En jú, hann verði dóldi fyrir barðinu Ég gerði dóldi grína á honum greinu En sko, máli er að hann er náttúrulega bara tákmynd allra kallmanna í langtíma sambandi sko. Eða veist, flestra kallmanna Ég held að því að þú veist, það koma pör til mín eftir sýningar ítrekað Og bara þú varst að lýsa sambandinu okkar hérna, og gæði alltaf eitthvað fuck me
Þú erum búin að tala mig
Já, en svo, og þú veist, já, og líka mjög skemmtilegt að því ég lenti í enn daginn að einhver var að segja mig bara svona já, og þú veist, þetta er svona aðalega fyrir konur og það er alveg smá skekkja varandi þetta í grínbransanum, finnst mér
já.
Að það er pínubú ákveða bara svona konusjór eru fyrir konur og kallasjór eru fyrir alla.
Ég get alveg lofað öllu því að það, sýningin þín ekki bara fyrir konur.
Nei, svo bara kemst ég að því og þú veist, ég var alveg, ég held það alveg möguleg í byrjun, ég bara því mín lífsreynsla þú veist, ég kona. En máli að svo ég bara svo mikið að gera grín af mörgum bara svona yfirhöfuð sem ég kannski öll tengi við og líka bara af köllum. Og auðvitað finnst þeim gaman að heyra það sem þeir tengja við, sko.
Mm.
Svo kom það mér sjúkla óvart núna, bara síðasta vetur, hvað margir kallar komu og voru bara hvað, þú veist, ráða með ársutí, ráða með þetta og voru bara hvað, nefnum að taka aftur hennar, brandar hann hennan og ég var bara, ó, það eru kallar fans out there, þeir eru það. Þannig að já, það eru mikið að pörum að tengja, en svo náttúrulega ég bara ókslega mikið að gera grín líka af ömmu og mömmu og bara fjölskyldinu minni. Bara hvað að vera í langtíma fjölskyldu og hvað að vera í langtíma sambandi?
Þú hjólar í þína heittelsku, það svolítið skemmtilegt.
Já, ég hjól í mína heittelsku, alla.
Já.
Já, þau eru óþólandi.
Tough love. Tough love.
Það þarf eitthvað að gera grín af þessu liði, sko.
Ég veit það. Hvað svona, hvernig, nú hérna... Veslumann Helgi búin, menningarnótt búin hvernig þú að díla við það allt sé að fara svona á fleygiferð?
Bara elska ég held þetta, ég var með loftból í hálsum geða þetta útorpi, ég elska það hérna, ég elska það sko, ég held þetta þið smá erfiðara því að hérna, eins og þú veist og þið reyndar báðir að því að nokkuð sem komi ég held þetta sveppur sko, á mótnana mér skoði það svo út og yngra barnum mitt var alltaf á leikskóla þannig ég var alltaf, já, ég tek hana og maður mér fór með skólakrakkan sko. Núna hún byrjuð í skóla.
Ah.
Hún þarf að mæta 8-10.
Já, en getur ekki bara kert og laug og svo skuldar sig bara að ég stelpunum mér að gangi eitthvað vel í dag, hér næstið.
Jú,
bara,
jú.
Og svo ferðu það... bara upp í bílinn og svona lullar eftir heim og leggst upp í.
Hver að segja sér ekki að fara gera það?
Nei, ég að segja það.
Já, munurinn bara sá, ég þarf að vakna.
Já, en ef þú veist að þú ert að fara að skríða aftur upp í, meira sem sækirinn og glæðið þá heið, hún ekki svona kólun á milli,
ég mun alveg
þá
gera
er það bara nóg.
En það game changer fyrir mig, svo þarf að fara með hundin og eitthvað, þá er ég bara vöknuð.
Losaði þeir hund?
Nei, ég segi nei
no.
fann svona takka hérna hérna að því að nei, ég hef gott að þessu ég held að þetta erfiðara svo bara eins og ég var að segja við í gær þá er ég búin að vera ég búin að vera að breyta rútínu minni og það er svo löngsa sem þið hafi engan áhá og ég ætla ekki að fara að tala upp hana hér ég skal bara segja frá henni í stóri en ég er aðeins búin að vera að breyta morgun rútínunni og laga hormónakerfi mitt
já, nú það er búin að að þú lægir það
já þá sko hormonandi stjórnaði náttúrulega hvernig maður vaknar og að maður sé reddi að vakna og svona svo bara morgumáturinn allt þetta, þetta er allt breytt fyrir áhuga sama sendið mér DMs, ég hef rosalega mikið að segja en eftir það þá bara bing, ég var mætt á æfingu 6.30 í gær
einmitt
Ég kom heim og bara, eru þið ekki vöknað að aumíkanir ykkar? Fólki meitt heima, en með augstýrunar, ég er búin að pumpa vöðvana, skil ég.
Og þakkar að þessu nýju hormóna?
Ég þakka þessu bara svona nýju hugafari. Ég nýju ákvað hugafari, að taka til í mínu lífi er kemur að hormónum og næringu.
Frábært.
Þú ættir að sjá töskuna mína núna, hún næstuð, sko.
Já.
Það verið að, já, það verið að næra sig. Og svo að því fyrir að vakna, núna var ég bara, herru, ekkert eðlilega mikið luxus, ég bara mæti átta, mástu einu svona gat í þetta.
Nei, ég veit.
En svo komst ég ekki að
gæta mátta. Nei, það bara svo það er. en mér
er breytið tímar. Þannig að ég ógislega til þetta sumar sér búið, ég svo til í þessa rútínu á þínu.
Ég ætla að fá að spurða einu í lokin. Nú býrðu skammt frá kollega minn, Þórbæri það er nú ekki langt á milli, minn orði bænum og hann er svona, við getum orðað þannig að hann er kannski búin að vera að eiga við svona smá krísu á síðkastið, hann er að náttúrulega ég er að eldast og var að hérna, kaupa skraut möl í garðinn og svona heita þetta og svo er hann að skoða eitthvað meira flæsi bíla og eitthvað mótuhjólu eitthvað dót hefur verið að berast, þú veist, mikil og háa þessum tónlist frá honum eða læti eitthvað þegar ég veit að hann er svona er að stíga inn í nýtt partitímabil og gráða fyrringin
Já, það er náttúrulega, það er að koma partitónlist frá svona hans og mér er svolítið skemmtilega þessi ljón sem hún komið með báða meginu
Arnanes ljónin og, þessi, og konang við svona hvít stytta svona nækin í garðin
Svo er líka bara gellur
já. Já, svo bara ofta koma, eru gellur
Það er alltaf einhver nýr svona Toyota Yaris alltaf einhver skvísur á droppin
Ég hef að hissa sig ekki bara að setja á lag Erðu byrna
Ekki kveða mig
Ég þarf að kveða þig
Ok
Bremsalaus, Birna, miðar á text.is
Já
Og fyrsta sýning er hvenær aftur?
20. september.
20. september.
Frumsýning.
Glæsilegt.
Þeim fyrir að fækka með honum þar. Svo Heldur er alltaf þetta og 2008.
Næla sér með það. Og þið sem eru að hlusta á Akureyri, þá ertu líka
Heyrðu, já. Þar. Ég ætla að vera þar með tilraunasýningu í listagarðinum á Kaffi Líst.
Já, sem frábærsta. Hvenær það?
Heyrðu, ég ætla að vera þar föstudaginn 12. september.
Já, let's go.
Dísis, hvað ég lagði til.
Æðislegt. Birna, takk fyrir komuna.
Sjáumst í Tjartabíl.